Labdien, cienījā kolēģi, cerams, ka jūs mani dzirdat, jā?
Jā, dzirdam.
Tad ir viss kārtībā.
Dzirdam.
Mēs te uz vietas esam četri ekrānā, es redzu astoņus, jā. Astoņus redzu ekrānā, tad mums ir vai, teiksim, varam sēdi, vārkārtas sēdi noturēt. Viens jautājums mums ir par līdzekļu pieprasīšanu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Cerams, ka jūs esat redzējuši to visu sarakstu, kas tur ir. Vienīgi jāpieliek šajā te labotajā variantā, kur nav to pagastu. Daži bija pagasti iesnieguši, kas nebija ārkārtas situācija sludināta. Un pazudis mums bija Laucesas pagasts ar vienu ceļu. Šajā lēmuma projektā nav Laucesas pagasts ar vienu ceļu. Summa 6159,3 eiro. Jā. Valērijs, vari tu nosaukt to Laucesas ceļu?
27 000.
Nē, to Laucesas ceļu, jā. Kā viņš saucas?
Man
laikam
pie mikrofona.
Tātad Laucesas pagastā mums pazuda ceļš ar kopējā summu 6159 eiro. 30 centi. Un tad kopējā summa, no kuras mēs reiķinām, tā tad būs 727 071,92.
Lūk, tādas izmaiņas pašais ir. Lūdzu jūs savu jautājumus, lūdzu kolēģi.
Man jautājums, laikam Pēter, tev, Pēterī, mums te ir Pilskalnes pagastā viens ceļš zem ūdens. Kā mēs tālāk darām? Te uzrakstīts atrodas zem ūdens, šobrīd nav izvērtējams. Tad mēs liekam pēc tam klāt vai kā mēs darām?
Bet varbūt aiziesim no citas puses, ko mēs aizsūtīsim tagad, teiksim, kur mēs sūtīsim varamam, jā? Jā, varamam, ko mēs aizsūtam šo lēmumu, šo pielikumu, un tā mēs arī sūtam. Vai pēc pieprasījuma?
Es domāju, ka tā mēs pēc pieprasījuma.
Pēc pieprasījuma, vai kā Irēna?
Es palasotos noteikumus, saprotu, kur mums aprēķina jāpieliek.
Uzreiz.
Jā, jāpieliek uzreiz.
Nu, man šodien solījās, nav atsūtījuši vēl, Oša solījās atsūtīt paketi, ko mums jāpieliek pie lēmuma. Jābūt, kā viņi teica, lēmumam, nu, pamat dokuments ir lēmums, un tad ir, nu, paketi, kas jābūt klāt. Atkarībā, kas tur būs to lēmums?
Tad ir viena vēl jautājums attiecībā tālākajām. Aizsūtam šo, teiksim, nu, dokumentus ar visām tāmēm tā tālāk. Kā, teiksim, nu, nolēm mums iedalīt to 70%. Nu, kā viņi vadīsies? No reālā līguma noslēgtās summas vai no tāmas vērtībām? Jo līgums var atšķirties, nu, kaut kāds iepirkumiņš mums jāuztaisa, kaut kāds mazais būs. Jā.
Es saprotu, ja es pareizi saprotu, ja viņi mums atbalstīs, piemēram, 70%, ja?
Tad mēs, kad iesniegsim jau faktiskās izmaksas, tad no tām viņi 70 arī saka.
Tas tikai pēc tāpēc darba
bet bija... var gadīties ne vairāk, kā prasījām. Nu, ja var... nu pēkšņi mums vairāk, tad...
Jā, tad uz savu rēķinu. Tad šajā gadījumā var būt ar kaut kādu piebildi, ko Vitālijs teica attiecībā uz to doļinē arāju, kur tas mums vajadzētu kaut kādu summu likt iekšā, jā.
Kaut vai provizorisko summu, jā?
Jā, provizorisko summu, ja tu, mēs te reiķinām...
Kaut vidējo izreikināt.
Dažādi, grūti izreikināt vidējo, jā. Bet, jo ir dažādi, nu, ja viņš tik ilgi stāv, tad viņš... Es nezinu, kā, kurš var nokomentēt to ceļu, kā jūs domājat, Tas ir Pilskalnes pagastā Doļņai Arāji, kilometru 150 metru viņš figurē zem ūdens.
Ruta.
Jā, labdien, es to ceļu esmu izbraukusi, paskatījusies. Man tur reāli ir trīs vietās tādi izskalojumi, un man ir mazliet tilts, viņš laikam sastāv no blokiem savienotiem, un man tur ir caurums parādījies.
Tas ne tilts, viņš tā caurte, ka es saprotu ar caurumu.
Nē, tur betona bloki.
Nu,
pāri Ilūkstes upē, kas ir savienoto daļiņā ar Kazimieriškiem, tur ir tādi betona bloki salikti, un man tur ir izskalot caurums. Pāri to tā būtu gatavo.
Nu, ja bloki, tad varētu būt kāds tilts, tad iznāk gan ir grūti. Bet viņš kā tilts nefigurē laikam. Kas
nē, pat... man liekas, ka nē. Tur ir tādi...
Es domāju, caurte, ka betonētiem galiņi droši.
Nē, caurte, ka tā nav, tur kantaina tāda.
Nav, ja nē, ir arī tāda slota.
Rutā, viņš jau ir izbraucams?
Tilts,
jā, jau ir izbraucams.
Bet viņa nefigurē kā tilti, kā caurte, kas figurē.
Vienkārši, tāpēc, ka vajadzēja 26. Iesniegt, un viņš tiešām 27. Sāka iet prom ūdens.
Nu, tā to fiksi jāizdara.
Nē, nu to fiksi nevar izdarīt, man šo, ko fiksi nozīmē. Nu tas fiksi nedēļa paies. Īstenībā tad drīzāk tad izskatās pēc manas sapratnes, ka tā ir caurteka. Ja viņai tur radušies pa vidu izskalojumi, tad viņai it kā ir, nu, ir beigta. Un ja viņa ir beigta, tā Ilūkstes upe, tad jāliek kaut kāda liela caurteka, kas dārgi maksā kādu metrus 20 diametrā. Es pēc savas sapratnes tā domāju, ka tā varētu būt. Jā, Maiguru redzu roka pacelta.
Jā, labdien. Tā nav caurteka.
Tā nav caurteka.
Tā nav caurteka, tas ir no laika gala, tas ir betona pārsegums, tāds uztaisīts pāri Ilūkstes upei. Viņu regulāri izskaloja, vienkārši darīja tā, ka tur pielika akmeņus un uzbēra riktīgāku kārtu virsū. Tur tajā vietā, kur ir izskalots smalkākus akmeņus, un bēra riktīgu kārtu virsū, jo tas bija gadu no gada, tas skalojums.
Tas ir betona pārsega galos?
Nē, pa vidu tāds.
Nē, pa visu. Viss ir no betona pārsegumiem. Tur, tajā vietā tā upīte nu, nav tik plata. Viņa ir diezgan šaura, bet viņa ir dziļa ļoti. Nu, teiksim, respektīvi, tas pārsegums atrodas upes līmenis ir dziļi. Viņš nav tā, ka tur tāpat būtu, tur pat, teiksim, tā kā grāvī.
Kāpēc es jums jautāju, es saprotu, es aptuvenās izmaksas, mēs to ceļu varam kaut ko ielikt iekšā ar tādu provizoriskām izmaksām, cik tas varētu maksāt paša tā, nu, teiksim, tā braucamās daļas, tā betona sakārtošana, vai tie 10 000 vai daži tūkstoši tikai?
Es domāju, ka tur reāli varētu būt summa kādi 5 000, lai sakārtotu to.
Tas pašu tiltu?
Jā, lai sakārtotu par 5 000.
A vēl plus ceļš tur kilometrs 150 metru.
Nu, tur tāds bedres parasti aizbēra.
Trīs bedres, jā, tur grants trīs vietās vajadzīga.
Jo viņš, kā ūdens iziet to granti aiznesīs katru gadu, tur var bērt cik grib, un kā uzbērs tā viņš aiziet.
Vairāk jālē.
Maigur, a tur lielajā traktori staigā?
Jā, staigā. Staigā.
Es tad nevaru saprast, kas tas par betona pārsegumu.
Nu, labi. Tad tas varētu būt kādus...
Kādreiz parādīsim.
Tad, teiksim, tad varētu kādus 22 000-27 000 tad tajās robežās it kā vajadzētu ielikt. Un tad teiksim, bet mums nav jau paskaidrošo dokumentu viņam līdzi.
Nu, es saprotu, tas tā kā tilts, bet tilts, nevis tilts, bet betona nekāds.
Tas uzlikts virsū.
Nē, vienkārši panelis uzlikts.
Viņš nav īsti tilts, viņš ir tāda caurplūdes vieta. Līdzīgi kā Jēkabpilī ir, teiksim, uz saliņu braucot. Tikai tur tā pārplūstošā vieta viņa ir nostiprināta ar plākstnēm. Tur neizskalo, bet šeit viņa nu nav tik, teiksim, kapitāli izbūt.
Redziet, kaut kāda, es domāju, kaut kādu provizorisko summu vajadzētu tur ielikt iekšā, jā. Ar kaut ko piebildi, ka tā ir provizoriskā summa vēl precīzi nevam attiecībā uz to, ka vēl ūdens atrodas. Jā. Kurš tik gudrs būtu, kas pateiktu?
Nu, man gribētos tā kā loterijā šaut uz 30 tūkstošiem, kad tas varētu būt.
Kas?
Vienalga, ja te būs betonēšanas darbi.
Cik reiķi?
Un uz kādiem 30 tūkstošiem gribētos.
Nē, nu, varbūt ieliekam vienkārši tekstu provizoriska summa, provizoriska summa 30 tūkstošu, bet pašais nevaram izvērtēt, jo ceļš atrodas zem ūdens.
To,
pēc, varbūt pēc nedēļas pusotras to varēs arī precizēt, jā, kad tur jau kaut kas nokritīs ūdens. Savādāk neko nevar izdarīt. Tad tā summa
pieauga. Tad, ja arī ministrie prasa, tad varēs tāmīt iesniegt, jo nu, pa to laiku tad arī sagatavot. Nu, aprēķinu, kas jau būtu, nu, teiksim, no tāmētāja puses.
Nu, ieliekam tad, ja jūs, kolēģi, neiebilst, tad ieliekam tos 30 tūkstošus ar visu to tiltiņu, kas tur ir un ar piebildēm, jā. Kamēr aizies, tikmēr, kamēr viņi sāk skatīt, tā jau šitā tāme būs gatava precizēt.
Jā.
Tad tā summa varētu, nu, tā rupi, pateiksim, 757 tūkstoši, jā, nu, teiksim, 30 tūkstoši ieliekam. Un... Nav iebildumu, kolēģi?
Nav.
Attiecībos lēmo projektu. Nav iebildumu. Tad mēs varam balsot par tām divām lietām, ka mēs pieliekam klāt Laucesas pagastu, 6159,3 eiro un provizorisko summu šim Pilskalnes ceļam doļņai arā ir 30 tūkstoši un pēc tam precizēsim. Jā. Piekrītat, jā? Varam ja nav, vai ir kādi varbūt iebildumi uzreiz runājat? Jā.
Nav iebildumi.
Tad varam balsot. Kas par? Pret... Atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, ka bija iespēja jums pieslēgties, kam ir veselība, tie, lai veseļojas, jā, un pārējiem veiksmīgu nedēļu visu. Ārkārtas domas sēde tiek slēgta, uzredzēšanos.